السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Shumë gra e burra më shkruajnë dhe më thonë edhe në takimet individuale që ata presin fëmijë, lutuni për të, ose më kërkojnë që çfarë lutje të bëjmë për fëmijën tonë të ardhshme, ose më pyesin që kemi fëmijë të vegjël ose që janë në moshën adoleshence, edhe shqetësohemi për edukimin e tyre. Çfarë duhet të lutemi për ta? Si duhet i edukojmë ata që fëmijët tanë të jenë në rrugën e drejtë edhe të bëjnë vepra të mira? Me bekimin e Zotit Madhrishëm, shumica e antarëve të xhamatit e kanë këtë mendim dhe janë të shqetësuar se si duhet t'i edukojnë fëmijët e tyre. E kjo është një mirësi shumë e madhe e Zotit mbi ne ahmedianët, që pasi e pranuam Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, mendimet tona edhe në këtë kohë kur njerëzit janë të shastisur në dëshirat e kësaj bote, ne nuk shqetësohemi vetëm për botën, për fëmijët tanë, por shqetësohemi për mirësimin e tyre të besimit. Allahu i Madhrishëm ka bekuar muslimanët, u ka bërë mirësi muslimanëve me kusht që muslimanët t'i kushtojnë vëmendje kësaj pike dhe t'a zbatojnë këtë porosi. Në Kur'anin familart, në shumë vende, Zoti i Madhrishëm ka tërhequr vëmendje për lutjen, edhe përpara se të lindin fëmijët, edhe gjatë lindjes, edhe pas asaj, dhe tregoi metoda të edukimit dhe u tërhoqi prindërve për përgjegjësitë e tyre, pra vëmendjen për përgjegjësitë e tyre. Nëse ne do të bëjmë ato lutje dhe do t'i zbatojmë ato porosi që janë përmendur në Kur'an dhe të shqetësohemi siç duhet për edukimin e fëmijëve tanë, do të lëmë pas një brezni të sinqert e të devotshëm nuk ka dyshim që edukimi i fëmijëve nuk është punë e lehtë, sidomos në këtë kohë kur në çdo hap shejtani, djalli ka përgatitur në mënyra të ndryshme pengesa, tundime. Dhe në këtë kohë, për këtë arsye, është e vështirë puna e edukimit të fëmijëve, por Zoti na ka mësuar lutjet dhe porositë dhe metodat që ne, nëse dëshirojmë, mund të shpëtojmë edhe veten edhe fëmijët tanë nga sulmet e djallit. Por për këtë duhen lutje intensive, të vazhdueshme, ndihma e Zotit dhe përpjekja jon e vijueshme, jihadi ynë i vazhdueshëm. Edhe kjo është ajo që pritet edhe nga një besimtari i vërtet, që ai të lidhet me Zotin dhe e shpëton edhe veten nga djalli, edhe pasardhësit e tij nga ai, dhe jo të zhgënjehet dhe të friksohet, të ketë mendim negativ. Një shembull i një mendimi të tillë negativ më doli përpara kur një njeri ka shkruar që në këtë kohë kur bota apo garon në materializëm, në paratë, në pasuri, po dalin gjërat më të reja të dejes, të veseve të këqija, dhe shthurja gjithnjë vijon të zgjerohet, thellohet. Edhe ky shkruesi më thot që ka menduar që të martohem, por më mirë të jem pa fëmijë, që mos kem fëmijë. Ky mendim është një mendim jashtëzakonisht zhgënjues. Si thuash të dorëzohesh para djallit e të besosh se ai ka të gjitha fuqitë. Nauzubillah. Allahu, pra një njeri që ka një mendim të tillë, ai beson se Zoti i Madhërisëm nuk i paska të gjitha fuqitë, por i ka djalli. Zoti nuk ka mundësi ti bekoje fëmijët tanë, nauzubillah, kështu djel. E sa do të përpiqemi, përpjekjet tona do të shkojnë kot. Me një fjalë, ne me këtë mendim do të japim liri të plot pinjollëve të djallit që të na sulmojnë pasardhësit. Ky mendim është jashtëzakonisht zhgënjues dhe i rrezikshëm. Ata që besuan Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam nuk mund ta kenë një mendim të tillë kurrësi. Revolucioni që do të sillte Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam dhe për të cilin ai ka ardhur prej Zotit të Madhërisëm, ne duhet të bëjmë pjesë e atij revolucioni. Dhe për këtë ne duhet të përdorim të gjitha aftësitë tona dhe të japim frymë pasardhësve tan, frymën e këtij revolucioni. Dhe për këtë duhet të lutemi, duhet të edukojmë ata, që ata të pavarësisht nga të këqijat e shoqërisë, ne nuk do ta lejojmë djallin të ketë sukses. Ne të përpiqemi që në botë të ketë sundimin e Zotit të Madhërisëm. Kështu që nuk ka vend për zhgënjim, por ka nevojë që ne të marrim një vendim të fortë edhe të zbatojmë porosinë e Zotit. Allahu i Madhërisëm na ka mësuar lutje që të kemi fëmijë të dilirë. Në një vend përmendet duke u referuar Zakarias alayhi salatu wasalam, një lutje në kam suar Zoti, që edhe ajo është që Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a. O Zoti im, më dhuro prej vetës një pasardhës të dëlir, pa dyshim ti je i gjithë dëgjusi i lutjeve, ti dëgjon shumë lutje. Pra Zoti vet ja mësoi lutjen Hazret Zakarias. Dhe edhe ne duhet të bëjmë këtë lutje duke thënë që o Zot, ti dëgjon shumë lutje dhe prandaj na dhuro pasardhës të dëlir. Pra nëse kur do të kemi dëshirë për të pasur pasardhës të dëlir, bëjmë edhe dua. Por bashkë me këtë, edhe prindërit duhet t'i kenë mendimet të dëlira, veprat të dëlira. Dhe të kenë vetit e profetëve të dëlirëve, çdo nën edhe çdo bab. Nganjëherë nënat janë më shumë të përkushtuar, për të kushtuara ndaj besimit, dhe burra, babellarët nuk janë. Nganjëherë ana sjelltas që pasardhësit tanë të jenë të dëlirë dhe të jenë të pandikuar nga shoqëria e sotme, është e nevojshme që ne ose prindërit përpara se të bëjnë fëmijë të veprojnë sipas porosive të Zotit. Sahabët e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam ka shumë ngjarje në jetën e tyre, dhe njëra prej tyre është ajo kur dikush i kishte bërë kërkesë, kur Mesihut premtuar alayhi salam kishte bërë lutje për një njeri që të ketë fëmijë, por këtë lutje ai e kushtozoi, dhe ai kushti ishte që personi në fjalë se pari të bëj përmirësim në jetën e tij shpirtërore. Ai person ende nuk kishte pranuar xhamatin, ende nuk e kishte bërë betin e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, por ndoshta ai ka pasur një mirësi në jetën e tij, dhe për këtë arsye Mesihut premtuar alayhi salam ka bërë lutje për të. Kjo ishte Munshi ata Muhammad sahibi, patuari, a i vetë thot se kam qenë jo Ahmedian, kam qenë larkë fes. Mua më tregoi për Ahmediatin një shoku im, por unë asnjëherë nuk i kushtova rëndësi për pjekjes së tij. Një ditë ai më tha shumë herë dhe më tha me ngulm që duhet të dëgjoj. Më thash mirë, po të dëgjoj. Mirë po, i thash që nëse më insiston edhe unë do të insistoj për një gjë. Duhet të lutesh, duhet të bësh një dua për mua. Nëse ajo përmbushet, atëherë unë do të kushtoj rëndësi. Edhe i thash që ju thoni se Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam i pranohen lutjet, thuini që të lutet për mua. Edhe ajo lutje është që unë kam 3 gra dhe nuk kam fëmijë nga asnjëra prej tyre. Un kam bër martesë pas martese pikrisht për të pasur një fëmijë, por nuk kam pas sukses. Edhe kështu që thuajni me Mesihut premtuar alayhi salam që un të kem një djalë edhe ai të ketë nga të gruaja ime e parë. Ai shoku im ia shkroi me Mesihut premtuar alayhi salam këtë kërkesë. Edhe më pas disa ditësh erdhi përgjigja e shkruar nga Maulana Abdul Karim sahibi, që Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam ka bërë lutje për ju dhe Zoti do t'ju jap një djalë, por kushti është që ju të bëni pendesën e Zakarias alayhi salatu wasalam. Munshi sahibi thot se unë në atë kohë kam qenë krejt i pa fe, pia edhe alkol, merja rishfet. Ku ta dija unë se cila ishte pendesa e Zakarias? Shkova tek një xhami, shkova në një xhami dhe pyeta imamin e xhamis jo se pari imami xhamis u habit se si ka mundse që un erdha në xhami, sepse ai edhe ai dinte për mua. Edhe kur i bëra këtë pyetje ai nuk më dha ndonjë përgjigje. Pastaj shkova te Molvi Fatehuddin Sahib Ahmediani edhe pyeta se cila është pendesa e Zakarias. Ai tha që pendesa e Zakarias është që ju të hiqni dorë nga pafeja dhe të përkushtoheni ndaj fes, të falni namazet e 5 vakteve, të vini shpesh në xhami, të agjëroni, të hiqni dorë nga alkooli edhe rishfeti. Kështu kam filluar. Hoqa dorë nga alkooli, rishfeti, fillova të falja namazet e 5 vakteve. Nuk kaluan 5 apo 6 muaj që gruaja ime e parë filloi të çante. Kishte dyshim, pra e qova të një mjeke dhe doli që ajo ishte shtatzan. Edhe pastaj i thash që unë kam bërë kërkes Mirza Sahibi që të vënte dua për mua, edhe kjo është pikrisht shenja e pranimit të lutjes së tij, ndaj nuk ka nevojë për të shqetësuar. Kështu që unë pastaj i njoftova gjithë njerëzit në lagje që unë do të kem një djalë. Kështu që lindi pikrisht djalë, edhe më pas e pranova xhamatin dhe bëra betin. Kështu që Zoti Madhrishëm, nëse dëshiron ti ta bekoje dikë, mund ta bekoje edhe në këtë mënyrë që ai mund të ketë pasur një dëshirë për fëmijë edhe përmirësimi i tij në botën shpirtërore, sjell të dyja bekimet, edhe fëmijën edhe besimin. Dhe me siprim të Elisatu Islam, lutjen e tij e kishte kushtezuar pikrisht në këtë gjë, të cilën si duket, të cilin ai si duket ai e kishte përmbushur. Kështu që lutjen e Zakarias alayhis salam që ne bëjmë për fëmijët tan, duhet të bëjmë edhe për veten tonë, që ne të kemi përmirësim në jetën tonë. Por këtu dua të shtoj edhe diçka që me siprim të Elisatu Islam atij erdhi edhe një rast tjetër, i cili thoshte se lutuni për mua që unë të kem djalë, vetëm atëherë unë do ta pranoj xhamatin. Me siprim të Islam atij ishte përgjigjur ndryshe. Përmbledhja e përgjigjes se ti ishte është që unë kam deklaruar të jem mesiu premtuar, edhe deklarata ime nuk është që unë do të jap fëmijë njerëzve, djem sidomos meshkuj. Pra rasti i Munshi Sahibit ishte ndryshe. Mesiu premtuar Islam ishte nivelin e profetit dhe larpamësia e tij, nga larpamësia e vet ai shikonte se cili do të ishte rezultati i atij njeriu. Dhe kështu që me siprim të Lëslatu Selam me të usol ndryshe dhe pati, me siguri pati në një lajmë prej Zotit. Prandaj i tha që ti du të kesh djalë, por du të përmirësosh veten. Kështu që du të keni parasysh se nuk duhet të bëjmë kusht për të ndarsuar në xhamat, sepse disa njerëz edhe mua më shkruajnë që nëse do të ndodh kjo, atëherë do të bëhet Ahmedi, bëhem Ahmedian. Besimi nuk besimi nuk duhet ta pranojmë me kushte. Zotit nuk duhet i vëmë kushte. Ai është i pavarur. Ne kemi nevojë që të jemi në rrugën e drejtë. Dhe jo Zoti ka nevojë që ne të jemi në rrugën e drejtë. Kështu që si që thash, ne jo vetëm që du të lutemi për fëmijët tanë, por edhe për vetën tonë duhet të shqetësohemi që të kemi ndryshime të pastra. Në suratul Anbiya, në lidhje me lutjen e Zakarias a.s. përmendet edhe një lutje: Rabbi la të dherni fardën, wa anta khairul varithin. O Zoti im, mos më lër vetëm, ti e trashëgimtari më i mirë. Edhe kjo lutje tregon që Zakaria alayhiselami kur tha për Zotin që ai është trashëgimtari më i mirë, tregon qartë që ai nuk ka pasur të thjesht dëshirë që të ketë fëmijë e të ketë një trashëgimtar, por ai beson të fuqimisht që trashëgimtari më i mirë është Allahu. Andaj ai lutë që trashëgimtari i ti të vinte prej Zotit, i cili t'i jepte përparësi besimit mbi botën. Kështu që një lutje e tillë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët edhe vet i japin përparësi besimit mbi botën. Nëse njeriu vet është i zhytur, i kredhur në botën materiale, si mund të ti lutet Zotit për një fëmijë të delirë? Nëse një grua që i kërkon Zotit një fëmijë, një gjë që është një kërkesë natyrshme, ose nga një herë kur kërkon sepse bashorti burri e insiston, nëse kjo kërkesë është e thatë, atëherë Zoti kur i jep fëmijë, ai fëmijë bëhet edhe sprovë. Kërkesa për të pasë fëmijë është një kërkesë e drejtë, por bashkë me këtë kërkesë duhet të kemi edhe kërkesën e dytë, që fëmija të jetë edhe i dëlirë. Me siprin të lisa të shlamë një vend thotë që mos kërkoni Zotit që të keni vetëm fëmijë, por të kërkoni Zotit fëmijë të shërbëtor të besimit, për ndryshe fëmijët mund të bëhen sprovë. Në një herë vend tjetër me siprin të lisa thotë edhe sprova e fëmijëve është një sprovë shumë e madhe. Nëse fëmijët janë të dëlirë, çfarë shqetësimi kanë prindërit? Vet Zoti i Madhrishëm thotë: "Wa huwa yatawalla as-salihin", që ai vet bëhet kujdestari i të dëlirëve. Nëse fëmijët, nëse fëmia nuk është i dëlirë, është i ligë, prindërit le t'i lënë miliona lekë, ai do t'i shkatërrojë të gjitha paratë në ligësi dhe do të zhytet në gjithë farë ligësish. Ai që e përputh dëshirën e tij me dëshirën e Zotit do të ketë edhe fëmijë të delir. Cila është dëshira e Zotit? Dëshira e Zotit është që ne t'i japim përparësi besimit mbi botën. Nëse do ta kemi këtë, sipërm të Islam thotë që ai njeri mund të qetësohet edhe nga ana e fëmijëve, sepse vetë Zoti do të kujdeset për ata fëmijë. Kështu ndodh, thot Mesihu Ibn Islam. Prandaj njeriu duhet të përpiqet për edukimin shpirtëror edhe të fëmijëve dhe të lutet për ta. E nëse fëmia është i ligë, le të shkojë në xhenem, të mos qetësohet fare për të. Në një vend tjetër, duke këshilluar me sypën të Islam thot: bëhuni edhe vetë të dëlirë edhe jepni fëmijëve shembullin e dëlirësisë dhe lutuni sa më shumë që edhe fëmia të jetë i dëlirë, sa më shumë që ju përpiqeni për të grumbulluar pasuri, të paktën po aq duhet përpiqeni edhe për edukimin e tyre shpirtëror, që ata të mësojnë fen, të kenë besimin. Pra, në botën e sotme, njeriu më shumë përpiqet për botën dhe shumë pak përpiqet për besimin. Edhe për këtë arsye, disa njerëz kalojnë në sprovë nga ana e fëmijëve. Mesihu Ibn Islam thot: disa njerëz thot kanë dëshirë të kenë fëmijë. Dhe kam dëgjuar vetë nga njerëzit që janë të pasur, shprehin me pikëllim të kem një fëmijë që ta trashëgojë gjithë këtë pasuri dhe kjo pasuri ti mos kaloje një të huaj. Por ata nuk e dinë se kur do të vdesin, si do të dinë se kush janë ortak dhe kush janë fëmijë? Pasuria tashmë nuk është e atyre kur do të vdesin. Prandaj, më mirë të kenë dëshirë për fëmijën që fëmija të jetë i dëlirë dhe besimtar. Prandaj, Zoti i madrishëm në ka mësuar këtë lutje, wa aslih li fi dhurjeti, inni tuptu i lejka, wa inni minel muslimin, që më përmirso fëmijën tim, unë padyshim këthehem të këti dhe unë jam ndër të nënshtruarit. Në këtë lutje, Zoti i madrishëm në ka tërhequr vëmendjen që ne të shqetësohemi për përmirësimin e fëmijës. Po gjithashtu, na ka këshilluar të deklarojmë edhe vetë që edhe ne jemi pendues tek ai dhe jemi të nënshtruar. Kështu që bashkë me lutje, nëse ne do të kemi edhe veprën tonë, nëse do të kemi nënshtrimin tonë, nënshtrimin total ndaj Zotit, atëherë ka mundësi që mund të pranohet lutja. Edhe kjo përgjësi njësoj është si për nënën ashtu edhe për babain, që ata vazhdimisht të luten për përmirësimin e fëmijëve të tyre dhe të vendosin shembuj nga ana e tyre. Nëse shembujt e tyre janë kundër lutjeve, nëse shembujt e tyre janë kundër këshillës që u japin fëmijëve, atëherë lutja nuk do të ketë efekt. Lutja për përmirësimin e fëmijëve nuk do të ketë efekt. Edhe nëse nuk e kanë këtë shembull, atëherë edhe kjo ankesë është e gabuar që ne jemi lutur shumë për fëmijët tanë, por prap ata kanë zgjedhur rrugën e gabuar dhe Zoti na ka dërguar sprov përmes tyre. Zoti i madhrishëm na ka mësuar edhe një lutje tjetër në Kur'anin famullar, një lutje të përsosur për ata njerëz që dëshirojnë të ruhen nga sulmet e djallit dhe të dëshirojnë të bëhen robër të gjithë mëshirshmit. Dhe njëra prej vetive të tyre është që ata luten që o Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. O Zoti ynë, na dhuro prehjen e syve nga ana e bashkëshortëve dhe nga ana e pasardhësve tanë, dhe na bëj udhëheqës të dëlirëve, të atyre që kanë ndrojë Zotin. Këtë lutje duhet të bëjnë edhe burrat, edhe gratë, për bashkëshortët, po ashtu edhe për pasardhësit. Nëse burrat edhe gratë kanë dëshirën e pastër që të kenë fëmijë të dëlirë, edhe të bëjnë këtë lutje, edhe pas lindjes së fëmijëve, përpiqen. Pra, edhe pas lindjes së fëmijëve nuk përfundon puna, detyra, por edhe nëna, edhe babai në rrethin e vet vijon ta përmbush detyrimin e tij. Dhe kjo do të ndodhë atëherë kur edhe ata vetë ndjekin rrugën e takvas, rrugën e druajtjes ndaj Zotit, kur analizojnë veprat e tyre. Hazret Mesih ibn Tulli Sallatu Selam, duke u referuar këtij ajeti, na ka këshilluar që një qëllim i nikahut, pra i martesës, është edhe ai që Kurani famullart na tregon në Suretul Furqan, dhe ai është që walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, që besimtarët janë ata të cilët luten që o Zoti ynë, na dhuro prehjen e syve nga ana e bashortëve dhe nga ana e pasardhësve tan, dhe na bëj që ne të jemi udhëheqës të devotshmeve, të atyre që kanë drujtje ndaj Zotit. Pra, edhe këtu Zoti i madhrishëm ka porositur që bashkë me lutjen duhet të kenë edhe shembullin e tyre, sepse sa që lutuni që ne të jemi udhëheqës të dëlirëve, ne si mund të bëhemi udhëheqës të dëlirëve? Atëherë kur ne do të jemi më të dëlirë se ata. Kështu që Zoti në çdo lutje vazhdimisht na tërheq vëmendjen që ne së pari ta përmirësojmë veten tonë e pastaj të kemi dëshirë për të pasur fëmijë të dilir. Pastaj duke treguar se përse njeriu duhet të ketë dëshirën e për të pasur fëmijë, edhe cili është qëllimi i ardhjes së njeriu në këtë botë, me sy premtuar lejë sallatu selam na tregon që kur ne i kërkojmë Zotit që të kemi fëmijë, sa shumë gjëra duhet të kemi parasysh, që së pari duhet të pastrojmë veten, së dyti duhet të kërkojmë Zotit pasardhës të dëlirë, të mos i kërkojmë Zotit pasardhës thjesht për të pasur një fëmijë ose për të kujdesur, për të që kujdeset për pasurinë tonë. Pra, duke treguar gjitha këto gjëra, Mesihut Selam thotë që njeriu duhet të mendoje se përse ai duhet të ketë dëshirë për të pasur fëmijë. Këtë dëshirë ai të mos e ketë thjesht në mënyrë instinktive, ashtu siç njeriu kur është i etur i pihet ujë, kur është i uritur i hahet diçka, por të ketë këtë dëshirë me një qëllim të veçantë, sepse Zoti i Madhërisëm ka krijuar njeriu për adhurimin e tij, siç thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nëse njeriu vetë nuk është besimtar dhe nuk është robi Zotit dhe nuk e përmbush qëllimin e vërtet të jetës së tij dhe nuk bëhet adhurues i sinqert i Zotit, madje është i përfshirë në ligësi dhe bën mëkat pas mëkati, atëherë cili mund të jetë rezultati i dëshirës së një njeriu të tillë që do të ketë fëmijë, që të ketë fëmijë? Dhe ai thjesht do të ketë dëshirë që pas ti të lë një më këmbës tjetër që të bëjë ligësi. Andaj, derisa fëmija nuk, më falin, derisa njëriu nuk ka dëshirë që të ketë fëmi të delirë e i cili të jetë edhe shërbëtori besimit, kjo dëshirë është krejtësisht e kotë. Dhe ai në vend që t'i lë mbetjet e pastra, do t'i lë mbetjet e liga. Pra, Kurani thot që velbaqiyatus salihat, ti lë fëmijët si mbetje të mira. Dhe një njeriu, një njeri i tillë nuk do t'i lërë mbetje të mira, por mbetje të këqija. Nëse një njeri thot që un kërkoj një dëshiroj një djalë të sinqert, të dëlir, është një dëshirë shumë e mirë, por dëshira e tij do të jetë thjesht një pretendim kur ai nëse vetë nuk e ka dëshirën për ta përmirësuar veten. Shumë njerëz vijnë edhe më thonë, lutuni që të kemi një djalë të sinqertë, të dëlirë. Por kur pyes për namazet e tyre, më thonë se përpiqemi. Pra, ata që nuk falin as namazet e obliguara, cila mund të jetë gjendja e jetës së tyre shpirtërore? Kështu që Mesihut Islam thotë se nëse njeriu vetë është i gjytur në jetën e ligë edhe kërkon një fëmijë të dëlirë Zotit, kërkesa e tij është rreme. Kështu që përpara kësaj kërkese ai vetë duhet ta përmirësojë veten dhe ta bëjë jetën me devotshmëri druajtje ndaj Zotit. Atëherë kërkesa e tij mund të ketë efekt dhe atëherë edhe Zoti i Madhërisëm do t'i jap një fëmijë i cili do ta jetë si sot Kurani baqiyatus salihat, pra mbetje e pastër. Por nëse ai do të ketë dëshirë për një fëmijë thjesht që ai të bëhet pronari i pronës së tij ose të jetë i shuar në botë, në botën materiale, për mendimin tim Mesihut Selam thotë se kjo është shirk. Duke vijuar të njëjtën temë, Mesihut Selam thotë se shumë njerëz dëshirojnë që të kenë fëmijë, edhe atyre pastaj u bëhen edhe fëmijë, por rallëherë vërehet që njerëzit të jenë përpjekur që ti sjellin fëmijët në udhën e duhur, në udhën e drejtë, e të përpiqen edhe të luten për këtë gjë. Pra, njerëzit nuk luten siç duhet për mirësimin e fëmijëve të tyre nga ana shpirtërore. Mesihut Selam për veten e tij thotë se gjendja ime është që unë nuk fal në një namaz ku nuk lutem për miqt, për fëmijët dhe për bashortën time. Pra në çdo namaz lutem për këtë, thotë. ka shumë prindër që vetë i mësojnë fëmijëve të tyre veset, dhe në fillim kur ata fillojnë të kenë vese nuk u bëjnë asnjë tërheqje, dhe si rjedhoj ata guxojnë të bëjnë këto vese akoma me vendosmëri. Pra që në fëmijëri fëmijëve duhet të mësojmë se veset janë të këqija, por me dashuri. Dhe Mesihu Peygamberi Islam vjen që shpesh vërehet që njerëzit dëshirojnë të kenë fëmijë jo që ata të jenë të dëlirë, por të kenë një trashëgimtar në këtë botë. Edhe kur kanë fëmijë nuk kujdesen për përmirësimin e tyre, as nuk shqetësohen për besimin e tyre, se çfarë bindjesh do të kenë në të ardhmen. Ata mbeten të kënaqur nëse fëmijët vijojnë shkollën e kësaj bote. Pra Mesihu Peygamberi Islam thotë që është shumë e nevojshme që ne të kushtojmë vëmendje edhe anën shpirtërore të fëmijës, virtytet e tyre. Kurani famlar ka vendosur standard shumë të lartë të virtyteve, dhe këto virtyte nuk janë thjesht për jetën e kësaj bote, janë virtyte që na mëson Islami dhe Kurani, dhe që na i ka treguar vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto virtyte ne duhet i kemi vetë dhe t'i sjellim edhe tek fëmijët tanë. Mesihu Peygamberi Islam thotë që mbani mend, ai që nuk i kupton këto gjëra nuk mund të ketë besimin të përsosur. Mesihu Peygamberi Islam thotë që Zoti i Madhërisëm çdo herë kur e përmend dëshirën për të pasur fëmijë, pra dëshirën e njerëzve për të pasur fëmijë, e ka lidhur me besimin, siç thot Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana muttaqina imama. O Zoti ynë, na dhuro prehjen e syve nga fëmijët tan, nga bashortët tan, dhe na bëj që ne të jemi udhëheqës të devotshmëve. Dhe kështu që edhe kjo lutje Zoti i Madhërisëm i referoi atyre njerëzve që dëshirojnë të jenë të devotshëm. Kështu që kjo lutje nuk është thjesht lutje për të pasur fëmijë, por është një lutje që së pari vetë ne të jemi në rrugën e takvas, edhe pastaj edhe për fëmijët që ata të ndjekin rrugën e takvas. Më tutje me Mesihu Peygamberi Islam thot, Rritjen e fëmijëve mos e bëni thjesht nga mëshira ose thjesht që ata të jenë pasardhës tuaj, por të bëni që ata të jenë njerëz me takva dhe ju të jeni udhëheqës të tyre. Sa janë njerëz që luten për një gjë të tillë, që fëmijët të jenë kujdestar të fesë, pa kush e bën këtë gjë. Shumica janë të tillë që janë krejtësisht të pavëmendshëm ndaj kësaj pike. Shumë janë ata të cilët duan fëmijët thjesht të kenë trashëgimtar, dëshirojnë që pronën e tyre të mos marrin ortakët ose dikush tjetër. Mbani mend se kështu ju e shkatëroni besimin tuaj. Fëmijën le ta keni me synimin që ai të jetë shërbëtori i fesë, sidomos fëmijët vakfe no, prindërit që i kanë dedikuar fëmijët e tyre përpara lindjes në xhamat. Mesihu Peygamberi Islam vion që unë shoh që njerëzit më shumë ti përpiqen për jetën e kësaj bote dhe nuk bëjnë diçka për hir të Zotit. Nëse ata kanë dëshirë të kenë fëmijë, le ta kenë me këtë dëshirë që waj'alna lil muttaqina imama, që o Zot na dhuro të paktën një fëmijë i cili ta ngrejë emrin e Islamit në botë. Nëse do ta ketë këtë dëshirë, atëherë Zoti ka fuqi të plot të jap dikujt fëmijën ashtu siç i ka dhënë Zakarias alayhis salatu wasalam. Por unë shoh që fatkeqësisht njerëzit kanë dëshirë që unë kam pronë, unë kam një shtëpi dhe prandaj duhet të kem një djalë, por ata nuk mendojnë që kur do të vdesin, edhe fëmijët edhe të tjerët janë një lloj për të. Mua shumë njerëz më thonë se lutuni për mua që të kem fëmijë, që prona jonë të mos kaloj tek ortakët. Por mua më vjen keq për gjendjen e atyre njerëzve, se sa fatkeq janë ata. Dhe sidomos kërkojnë për fëmijë meshkuj. Dhe kur njerëzit e tillë pastaj gëzojnë djalë dhe pastaj gëzojnë edhe vajza, të gjithë pasurinë i adhurojnë vetëm djalit duke i privuar vajzat. Dhe edhe djemtë e tillë vetëm shkatrojnë pasurinë. Këta shembuj janë të përditshëm në jetën e kësaj bote. Si që thash edhe më përpara, që sidomos fëmijët vakfeno, pra prinderit që kanë dedikuar fëmijët e tyre përpara lindjes, ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm për edukimin e fëmijëve. Ata gjithashtu duhet të luten që fëmijët e tyre kur të rriten të jenë të japin përparësi besimit mbi botën, të mos mjaftohen vetëm duke marrë stemën e vakfeno. Dhe pastaj kur të rriten të bëjnë punën e tyre. Nëse ata kur të rriten duhet ta njoftojnë xhamatin, që xhamati mos ka nevojë për ta. Nëse xhamati i lejon që mund të avijojnë punën e tyre, atëherë ata mund ta vazhdojnë. Pra, ata edhe prindrit e tyre duhet ta përmbushin dedikimin, premtimin e dedikimit që kanë bërë. Andaj dëshirën për ta pasur fëmijë duhet të jetë me këtë lutje dhe me këtë përpjekje që fëmija të jetë ai që i jep përparësi besimit mbi botën, dhe që vendos nderin ton dhe nderin e paraardhësve tan. Ka shumë fise në xhamat, paraardhësit e tyre kanë qenë sahabët me sytë Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Ne nuk duhet të mjaftohemi thjesht të mbetemi fëmijët e tyre. Me të vërtet kjo është një mirësi, por ne mund të krenohemi vetëm atëherë kur ne do t'i vijojmë mirësitë e tyre. Prindërit kanë për detyrë që të luten që fëmijët e tyre t'i vendosin mirësitë e paraardhësve të tyre. Kur prindërit bëjnë një lutje të tillë, ata do të kujdesen edhe për veten e tyre, sepse në rast par, ne vet a jemi të tillë që i vijojmë mirësitë e të parëve tan apo jo? Kështu që me këtë analizë, çdo kush nga ne deri në fund të jetës duhet të kujdesemi për mirësimin e fëmijëve, dhe duhet të shqetësohemi dhe të lutemi për ta. Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam në një vend tjetër thotë që ndihma e Allahut shoqërohet me ata të cilët gjithnjë hedhin hapin përpara në mirësi. Nuk qëndrojnë në një vend, dhe pikrisht të tillët janë ata që kanë fundin e mbar. Dhe për fundin e mbar Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam thotë që lutuni vazhdimisht për veten edhe për bashkëshortet tuaja. Në një vend tjetër Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam thotë, në duke na këshilluar, bëni ato punë që janë shembulli më i mirë dhe këshilla më e mirë për pasardhësit tuaj. Edhe për këtë juve ju duhet që së pari ta përmirësoni veten tuaj. Nëse ju do të bëheni njerëzit me takvan e lartë, nëse ju do ta kënaqni Zotin, atëherë besohet që edhe Zoti do të kujdeset, do të sillet mirë me fëmijët tuaj. Shikoni se Kurani i famëlart përmend ngjarjen e Hidrit dhe Musait alayhimus salam. Ata bashkërisht ndërtuan një mur i cili ishte për disa fëmijë jetim, dhe aty Zoti thot se vakana abuhuma salihan, dhe babai e tyre dy fëmijëve ishte i dëlir. Pra Zoti nuk e përmendi që babai i tyre ka qenë i pasur apo i till, por ka thënë që ka qenë i dëlir, kështu që dëlirësia dhe besimi është ai i cili do të mbetet, do të mbahet mend. Atëherë edhe Zoti i Madhrishëm do të hap rrugët, do të krijojë mundësi që të keni fëmijë, edhe të keni fëmijë të dëlir, të mbar. Kështu që ky është ai parimi kryesor për të cilin Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam na tërheq vëmendjen vazhdimisht, Edhe në fakt gjithë kjo që ka thënë Mesihut Islam është në dritën e Kuranit famlar, që kur prindërit vet kanë shembullin e tyre, ky shembull shërben fëmijëve. Allahu na bëf që ne të secili prej ne të jemi model për fëmijët tanë. Ne ta përmbushim betimin për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën, të mos kemi sy tek të tjerët se si janë ata, por të kushtojmë rëndësi për mirësimin tonë. Vetëm atëherë ne mund të kemi pasardhës të dëlirë, ne mund të ndjekim rrugën e takvas. Ne të bëhemi nga ata që bëjnë vazhdimisht lutje për fëmijët e tyre. Allahu bëf që prejën e syve tanë të kemi nga gjithnjë, të kemi nga edhe nga fëmijët dhe nga bashkëshortet tanë.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُّوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ